Pasaden astean Arrasate, Bilbo, Donostia, Gernika, Tolosa eta Iruñan bigarren ekozinemaldia burutu zuten Ekologizan martxan taldeak antolatuta zor ekologikoa eta energiaren inguruko gaiak aztertzeko asmotan. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Iñaki Barzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Ekologizan martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki? Iñaki, egunon? Maten duzu, zer. Iñaki, hor zaude? Esan duan bezala pasaden astean Ego Euskal Herriko zenbait tokitan bigarreneko zinemaldia burutu zuten Ekologizan martxan taldeak antolatuta. Egunon, Iñaki?
Egunon, Mieltxo.
Zemoz gabiltza?
Bueno, hemen, astelen guzkitxoa gau atxo baino. Bueno, ekainan ja sarduri, ja kurtsoa bukatzeko goaz.
Pasto naiz, bien bitartean, alde batetik ura eta euritea utzita, ekozinemaldia izango dugu aztergai datozen minututan. Bigarren ekozinemaldia, esan duen bezala, Arrasate, Bilbo, Donostia, Gernika, Tolosa eta Iruñan pasaden astean burutakoa. Ze moduz?
Ondo, polita, ba, ekimen, bueno, ba nazionala egin nahi dugu, ba, piti bete zinean egiten diren bueno, ba, dokumentalen bitartez eta ba, bueno, ba, mezu ekologikoa eraman ba, herri eta hiri desberdinetara, ez? Eta bueno, posik gaude ba, bueno, egin dugun lanarekin, gainera politena izan da, ba, bueno, izan ditugun bizitariak, ez? Gurekin batera, ba, bueno, ba, Arrasaten, Bilbon, Donostian, Gernikan, Iruñ, ba, ez dakit, Iruñan, Tolosan egon dira gurekin, ba, bueno, Paraguaiko andra bat, Gilda Arroa, nekazari nekazal mugimenduko ba bueno ordezkari bat, eta gero bebai ba Holandatik etorri zaigu ba Nina Holland, hori corporate osoteo da multinazionalen behatokiko bueno neska bat, aktivista ekologista bebai, eta gero bebai Belgikatik etorri zaigu bebai beste andra bat esango dut izena, ba orain bai Anne Meyens. Hau da, bueno, azida, bueno, bianistasuna, berdintasuna eta ingurugiro eta alkartasunari buruzko, ba, bueno, lan talde bat dagoela Belgikan eta Europan. Eta, bueno, hirurak egon dira, ba, bueno, ba, herri-herri, bueno, ba, pelikula batzuk erakusten. Eta, bueno, ba, betiko moduan, ba, ondo, ez? Bueno, leku batzutan jende gehiago, leku beste lekuntan jende gitxiago, baina, bueno, pozik gaude egindako lanarekin.
Bien, bitartean, esan behar dugu, ba, pasaden ostiralean, Bilboko ekoetxean, filmatik ikusteko parada izan zenutera da. Soberania biola da, inzuzen.
Bai, hori da, inzuzen ere, ba, bueno, ba, bigarren ekozinemaldi honetan, bueno, ba, azalduna izan dugun gai nagusitako bat, eta da, hori, ba, zer gertatzen ari dan, kasaritza industria lorrek ze suposatzen duen mundu osoan, batez ere, bueno, aurton plazaratu dugu gehiago, ba, bueno, sojaren, soiaren, bueno, ba, hori, kultibo erraldo industrialiek zenolako problemak sortzen dituen, eta, bueno, hain zuzen ere, Gilda Arroa, ba, Paraguaitik etorri dana, lagundu du, ba, bueno, ba, hori, ba, beste batzuk, ez, Malu Bazket eta Arturo Peñak egindako periodiko, ba, egindako pelikula bat, Paraguain pasan urtean, hori soberania, bostatutako soberanotasuna, ez? Hor azaltzen dute, bueno, ze arazoak sortu duen, ba, sojaren, ba, zabaltze industrial hori, ba, Paraguaien nola desplazatu dituen, ba, nekazari eta baserritar, bueno, esplotakuntza txikia dituzten horiek, nola bota dituzten beren lekuetatik, bizilekuetatik, nola zen nolako baldintzatan bizi diren, hori, ba, hori, bueno, ba, hemen gure mendietan ikusten dugun izan ben, ba, bueno, avionetak hori dimilil botatzen dutela, ba, pinudietan, ba, prozesionaria eta, ba, peste horiek entzeko, ez, ba, baso jaren kan, bezala jorretan bebai, ba, bueno, ba, ba, glifosato, bueno, mitzetiz da hori, herbizida hori botatzeko, ba, bueno, soja transgenikoaren gainean botatzen dute, eta jendeak alde egin behar du, ba, euren bizilekuetatik, baina, bueno, Gilda Roak azaldu digun moduan, ba, bueno, jendea antolatzen ari da, eurek map, ba, herri negazarien mugimendua sortu dute, eta ari dira bueltatzen euren, bizilekuetara, euren komunitatetara, ari dira, bueno, ba, okupatzen lurralde horiek, eta batzutan erretzen soja transgenikoaren zelai horiek, eta ari dira, ba, hori, horren gobernu berriarekin, bueno, esperantza badituzte, baina badakite gauzak ez direla, Gildarroak esaten zigun moduan, gauzak ez direla goitik, altaltzen bezik eta betik, ez, herriaren, ba, erantzunkizun handia da, gaur egun Paraguaien daukatena, eta, bueno, pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, gure laguntza eta gure kritika ezinbestekoa dela, eta, bueno, horretarako, ba, gure aletxua saiatu gara ipintzen pasan astean.
Sojak hiltzen du, hain zuen ere, lelo horrekin egin zuen hitzaldia Gildarroak paraiagarrak. Azken finean, soja asko eta asko transgenikoa ekoizten da hainbeste dokitan, baina bertako nekazariek ezin dute soja hori jan, gala?
Bueno, soja transgeniko horren helburu nagusia da esportakuntza, ez? Hemen gure, bestakit, gure egunero janan, ba, bueno, jatzen ditugun, ba, bueno, ez dakit, txerri edo txala txuletak edo, bueno, edo okela hoiek elikatzeko, bueno, animaliek normalean, ba, kanpoan mendietan ikusten ditugun animali hoiek normalean ez, baina estabulaziotan edo etxolatan dauden animali hoiek jaten dutena batez ere, da, bueno, ba, hori, ba, soia edo beste motako laboreak, ba, bueno, ba, pentsu moduan, ez? Eta hortik gero etortzen dira, bueno, ba, claro, proteina hoiek beharrezkoa direla, ba, animali hoien asko dirako, gure dieta gero eta, bueno, ba, proteinikoagoa da. Eta gero, bueno, soia bebai, elikagai prozesuetan erabiltzen da gauza asko eta asko datrako, ez, gaietak egiteko, edo dena delako gauza pilo bat. Eta hori, bueno, gure elikagai kulturan, gure jateko moduan sartu da, eta badirudi ez duela, bueno, ez duela etorkizun urbilean ez duela bueltarik izango ez badugu nola baite hango nekazariek eta hemengoak, hango herritarrak eta hemengoak nolabait, bueno, ba, kanpainak, lotura, kritikak egiten, ba, nolabait eredu nekazal, eredu industrial horrek dituen gaitzak, ba, kentzeko, ez? Eta zuzen ere, ba, guk, hori, egia da ez dugula ikusten, ez? Gure agora eramaten ditugu, ba, produktu horiek ikusi gabe, baina hor dagoz, Paraguain, Ekuadorren, Kolombian edo Argentinan gertatzen diren, bueno, nekazarien kontrako erasoak, eta gero hemen, bueno, ba, gure eredu, likagai eredu hontan, gero sortzen diren arazoak. Hemen bebai nekazariak nahiko kexu daude, gero, aspaldiko partez, bueno, pentsu eta produktu hoien prezioak oso gora doaz, azkenengo hilabetetan garestitu dira pilo bat, bueno, hainbat, bueno, faktorengatik, eta hemengo nekazariak bebai kexu dira, ez bakarrikangoak.
Bien bitartean esan behar dugu, ba, sojaren atzean, sojasari baikara hitz egiten, ba, zenbait multinazional direla, Monsanto esatu darako.
Bai, bueno, soja honen, bueno, produzio erraldo honen hauen, bueno, ekoizleak eta bultzatzaileak dira, bueno, kompania farmaziotiko nagusi hauek nolabait elikagai transgeniko edo landare transgenikoen horretan ibili direnak, eta bai, Monsanto edo Syngenta edo Novartis hauek ibili dira batez ere, ba, bueno, hauek dira nolabait munduko zera Asiak kontrolatzen dituztenak, ez? Lau, bost multinazional erraldoi hauek kontrolatzen dute, bueno, ba, sojaren produzioaren 80, ez? Orduan, bai, ba, monopolio iaia bihurtu dira, eta, bueno, ba, soja transgeniko, ba, soja transgenikoa, ba, gero eta produzio handiagoa du, ba, iaia leku guztietan, eta oso produzio gutxi, oso soja gutxi gelditzen den transgeniko ez dena, ez? Eta, bueno, hori da kezka bat mundu osoan zabaltzen ari dena, eta hori da nolabait, bueno, esan dezagun, konpainia hauen aurkako kritika bi motakoa dela, ez? Alde batetik osasun arazoak sortatu daitezkela, eta konpainia hauek ez dute dirua gastatu nahi ikerketa epidemiologiko hietan, ea gure osasunean eta ekosistemen eragina zelakoa dan transgeniko hauenak. Eta beste alde batetik, eta kritika oso gogorra da nola transgenikoen bitartez konpainia hauek hasien kontrol osoa eukitzen dute, zeren nekazariek behin hartu transgenikoa edo soja transgenikoa hartu ezkero, ezin dute urte batetik bestera ustaren parte bat gorde, ba, no, gero hasiak erabiltzeko, ez? Hori debekatuta dago, eta konpainia hauek kontrolatzen dute nolabait produzioaren jarraipen osoa, eta bueno, hori da aldaketa, izugarrizko aldaketa importante bat nekazal politiketan mundu osoan, eta hori da nekazariek, ba, biak kanpesinak adibidez, kritikatzen duena osenki.
Hainbat arazo, ba, gai honen inguruan, baina besteak beste momentu honetan mendebaldean bederen esan behar dugu, autoari petrolioa ez dagoenean edo garesti dagoenean, ba, soja, azukrea edo hartoa ematen diegula, jendeari zer?
Bai, ba, hori da, bueno, hori da, derrepenteko baten, inor pentsatzen ez zuenean, ba, bueno, ba, etorri zaigun, gainera etorri zaigun beste kontra esan handi bat, ez? Eta da, ba, nekazariei, eta hain zuzen ere, ez bakarrik nekazariei, baizik eta lurrari, gure nolabait konturatu gara, badirudi hori jende asko, que, bueno, zibernetikaren garaian bizi garela, eta garai nolabait virtual batetan bizi garela, baina gero konturatzen gara, ba, gure bizi modua mantentzeko lurra behar dala, eta lurraren eta naturaren mugimenduak, eta lurrari, hau da, nekazaritzari eskatzen diogu dana, ez? Eskatzen diogu jendea elikatzea, eskatzen diogu nolabait karbono dioxidaren emisioak hori finkatzea, eta orain berriz, bueno, eskatzen diogu elektrizitatea eta beroa, eta eskatzen diogu, bueno, ba, gure etxeak eta materialak egiteko, eraikinak egiteko materialak, baina orain, konkretuki orain eskatzen diogu bebai, ba, gure kotxeak eta gure motoreak eta gure gazkinak mugitzeko, ba, erregaia bihurt ekoiztea, ez? Eta, bueno, lurrak ematen duena, eta horrek, bueno, adierazten duena da, bueno, mugak daudela, ez, mugak, hau da, lurrak ezin du emon, sistema naturalek, ekosistemek ezin dute emon, eskatzen diegun guztia, eta muga batzuk daudela, eta orduan, orain agerian ikusi dena da, bueno, ba, derrepente soia eta kainabera eta artoa eta jatrofa eta beste landare hoiek erabiltzen baditugu, ba, gure kotxeak, eta gure kamioiak, ba, gasoil edo bioetanol edo agrodiesel sartzeko, ba, orduan nekazariek ezin dutela ekoiztu, lehen ekoizten zituzten gauzak elikagaiak sortzeko, eta orduan hor dago kontraesan bat, eta prezioak nola, ba, erregaiak egiteko, ba, prezioak altuagoa diren, ba, horra doaz produktu horiek eta ez gure dietara, eta orduan, bueno, ba, zer gertatu da, ba, bueno, ba, ez ekologiste, baizik eta FAOk, munduko elikagaien agintari nagusiek esan dute, ba, bueno, ba, hor dagoela arazo gogor bat, eta arazo gogor hori, ba, bueno, ba, badala, ba, azkenengo 6-7 hilabetetan 100 milioi pertsona gehiago gozetean sartu dala, ez? Eta hori da, gaur egun munduan dagoen arazo nagusi bat, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, zer ikusi osoa duela gure eredu, nekazal eredu industrialarekin, hain zuzen ere, agroerregaien sarrerarekin ere bai, ez bakarrik, baina ere bai.
Agroerregaiekin jarraitu, asteburu honetan jakin izan dugu, Bilboko portuan beste zentral bat eraikin nahi dutela.
Bai, bueno, orain, claro, gai hauek dira, lehenengo, agenda politikoan lehenengo gaiak, ez, energiarenak, eta aldaketa klimatikoa, eta bar, eta orduan, bueno, hemengo enpresa energetikoek egunero ikusten dugu, ez? Fijatzen badin bazara, pa periodikoetan, orain ja multinazional nagusiek Repsol eta Abengoa eta hauek ari dira ateratzen, ba, bueno, agroerregaien propaganda, zeren, bueno, petroleoa da, oraindik ere, euren errekurtso energetiko nagusia, baina agroerregaiak, biokombustible deitzen direnak, ba, bueno, ere bai izan daitezke, ez? Eta Bilboko portuan, ba, bueno, ba, alde batetik espazioa badau, obra erraldo jorrek, oraindik, bueno, eremu bereziak baditu, ba, bueno, olako esplotakuntzak egiteko, eta enpresa diferenteak, ez, hor daude, bueno, bosei proiektu, hor daude bata betearen atxetik, hori gertatzen da, zera, zentral termoelektrikoekin gertatu den bezala, ez, momentu baten, ba, elektrizitatea sortzeko gas naturala, hori, ba, metano erabiliz, ba, bueno, ba, askoz merkeago ateratzen da, ba, zentral nuklear bat baino, edo ikatzezko zentral bat baino, eta bar, eta orduan, ba, dirua pilatu daukaten hauek inbertsioak egiten dituzte. Momentu honetan daude 6-7 proiektu desberdinak hor bueltaka, Bilboko portuan egin nahi diren gehienak uste nuke, esango nuke, ba, Nafarroan bebai daude pare bat proiektu, baina, bueno, Bilboko proiektuan desinatzen baldin badira, nolabait agroerregai hauek, bueno, daude, proiektu gehienak dira agro diesela egiteko, ez? Nolabait, ba, landaren oligoekin eta beste, bueno, beste nasketa batzuekin, ba, nolabait, agrodiesel egiteko. Badago bebai Eusko Jaurlaritzak ebek, bultzatzen duen proiektu bat, agroetanol, hau da, nolabait, alkola. Ez oligoa, baizik eta nolabait, landaren azukrea erabiliz, ba, alkola egiteko, hori, da, Brasilen, kotxen uneko getamarrak edo berrogeiak erretzen dutena. Eta proiektu horiek ari dira planteatzen, ba, bueno, epe laburrean, ba, negozio itzela sortu dalako, Ikusiko dugu zertan gelditzen dan, protesta asko ari dira munduan esartzen, Europako batasuna, markatutako erreferentzi horiek, 2010. urterako produkzioaren, osea, erretzen dugun erregaien 10% izateko, ba, bioerregaien edo agroerregaien bitartez, hori kolokan dago, momentu honetan eztabaidatzen ari da, protesta asko egiten ari da mundu osoan, eta, bueno, ikusiko ditugu bebai, gu bebai, euskal gizarteak bebai, ba, bueno, gure azterketa egin beharko dugu eta jakin beharko dugu, ea, bueno, multinazionalek planteatzen dituzten agroerregaien instalakuntza berri horiek Bilboko portuan egokia diren, edo ez, gure ustez oso kritikagarria dira, ez bai dira finkatzen batez ere, hemen Euskal Herrian edo inguruan egiten diren nolabait nekazal produziotatik hori, ez, oza, gu ez gaude, hori argita garbi izan behar dugu, gu ez gaude agroerregaien kontra, baina eskala honetan eta maila honetan eta batez ere esportazioan oinarritzen baldin badira sortzen dute izugarrizko arazoak. Gosea, transgenikoena, hasien problematikak, eta gu pentsatzen dugu, bueno, gure inguruan, nolabait dagoen biomasarekin egiten baldin bada biodiesel, ados gaude. Baina esportazioan eta nekazal industria erraldoi horretan oinarritzen baldin badira, ez.
Bukatzeko Iñaki, elikagaien prezioak gora doaz eta tendentzia hori ba 10 urtez luzatuko dela esan berri du FAOk. Gosea bien bitartean edatzen ari da mundu honetan. Nola bideratu auzi hori?
Bueno, ba hor daude, bueno, hor daude bai, Nazio Batuek planteatzen dituzten kritikak, ez? Hau da, faktore desberdina daude, alde batetik petroleoaren prezioa gora doa eta petroleoaren prezioarekin batera ba nolabait munduan dauden ekonomia emergente deitzen diren horiek ba bebai gora doaz eta beste alde batetik bor daude nolabait enpresa transnazional nekazal enpresa transnazionalek ba nolabait jokatzen dutela ba dauden errekurtzuekin bideratzen alde batera eta bestera, beste alde batetik ba nolabait gaur egun soja edo artoa edo kainabera, bueno, hor daude nolabait lehen elikagaiak egiteko erabiltzen diren errekurtzu horiek gaur egun erabiltzen baldin badira, ba nolabait kotxen eta kamioien nolabait depositoetan sartzeko edo euren motoreak mugitzeko, ba bueno, ba hor dago kompetentzia bat, ez? Eta kompetentzia horrek sortzen dituen arazoak, hau da, muga daude, gure ekosistemek ez dute emoten gauza guztiak egiteko, eta hor dago nolabait produkzioa eta banaketa eta konsumoaren arteko, bueno, hor dago diseño bat, diseño kapitalista bat, eta hemen esaten digute, ez hori da jendeak nahi duena, ez, galdetu, bestela hori, Paraguai, Kolombian, Ekuadorren, Argentinan, Afrikan, galdetu jendeari aber zer nahi duen, eta jendeak esango dizu oso garbi zer nahi duen, ez. Guk daukagun eredua, baina eredu horrek bere muga ditu, eta muga horiek ez baditugu errespetatzen, ba, bueno, nek uste dut, momentu ontan, bueno, gure lagune Belgikako batek esaten duen moduan, ba, bueno, kontraesan ekologikoak eta kontraesan sozialak bildu dira modu ezinbesteko modu garbian, eta, bueno, eta gaur egun nolabait daukagun erantzuna argi dago, ez da, ekosozialismo alde batetik justizia sozialaren erantzuna, eta beste alde batetik krisialdi ekologikoaren aurkako erantzuna, hau da, erantzun sozialista bat eta erantzun ekologista bat.
Iñaki Barcena, ekologistan martxan eta Euskal Herriko Unitateko irakaslea. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Berarte.